إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر المؤمنين والمؤمنات هذه الخطبة أردت بتوفيق الله تعالى أن تكون خواطرا عن سورة من سور كتاب الله عز وجل ونحن في شهر القرآن هذه السورة التي سأتحدث عنها هي سورة من السور القديمة التي أنزلت قديما قبل الهجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je vais parler d'une sourate parmi les premières sourates révélées avant la hijra du prophète صلى الله عليه وسلم, qualifiée par Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, comme il est rapporté dans le Bukhari, comme étant, dans Musnad al-Imam Ahmad, comme étant une des plus anciennes sourates que Ibn Mas'ud a mémorisées de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait que c'est mon ancien capital qui date depuis longtemps, parle de cette sourate et d'autres sourates. Qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fi surat al-Isra والكهف ومريم وطه والأنبياء سسورة قال هن من العتاق الأولي أي من الصور العتيقة القديمة التي حفظها قديما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دي سسورة الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء دي سورة que j'ai appris depuis très longtemps. Des sourates anciennes pour, par rapport à lui, Ibn Mas'ud, parce qu'il a dit ça bien des décennies après cette question. وَقَالَ هُنَّ مِنْ تِلَادِي وَالْتِلَادُ هُوَ الْمَالُ الْقَدِيمُ الَّذِي يَكْسِبُهُ الْإِنسَانُ يعني قُلْ رَسْمَ الْدِيَلِ الْقَدِيمُ هَدْ سُوَرْ هَدِي. Il dit, mon ancien capital, ces sourates. مِنْ هَذِهِ السُوَى سُورَةُ طَاهَا أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَحَدَّثَ عَنْ سُورَةِ طَاهَا. Je voudrais parler, inshallah, partager quelques enseignements de surat Taha. هذه السورة أيها الأفاضل الكرام التي تسمى سورة طه وسورة الكليم كليم الله موسى عليه السلام وسورة موسى. Elle s'appelle سورة طه سورة الكليم, c'est-à-dire l'homme à qui Allah Ta'ala a adressé la parole de vive voix, الكليم. من قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما لكن في سورة طه الله تعالى يقول فلما أتاها أي أتى موسى تلك النار التي أبصرها من بعيد quand Moussa a vu aperçu de loin un feu et eh bien il est parti il a été interpellé par quelqu'un qui Allah سبحانه وتعالى il va lui parler فلما أتاها نوديا من الذي ناداه الله نوديا يا موسى يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالله كلمه. On l'appelle cette sourate Sourate al-Kalim. فهي سورة الكليم وسورة موسى وسورة طه. هذه السورة العظيمة أحباب الكرام بين سورتي مريم والأنبياء. Elle est classée dans le mushaf, dans le Coran, entre sourate Maryam, la sourate précédente, et sourate les prophètes, l'Anbiya, la sourate suivante. هذه السورة أيها الأفاضل الكرام الغرض منها أنزلها الله ليطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم ليريحه. C'est pour apaiser le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam car elle a été révélée. Pour lui donner la force et le courage. Min ajli an tuqawiya azimata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hatta la yad'uf amama libtila'at alladhina sabbuhu wa shatamuhu wa taraduhu ba'da dhalik wa qabla dhalik. Face à Quraysh, face aux circonstances difficiles, à la mission qui est très 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 lourde. Allah il lui dit, je t'ai révélé le Coran non pas pour te mettre dans le malheur, ni la difficulté, ni la souffrance, ni la peine. Taha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Qul, istarih ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lam tashqa bil-Qur'an. Al-Qur'an tuma'nina wa sakina wa rahma. C'est pour ça qu'on va retrouver dans cette sourate, sourate Taha, à la fois la majestuosité, l'ambiance, le climat de majestuosité et le climat de rahma. Fi sourati Taha, tajidu jawun min al-hayba wal-azama al-rabbaniya. Allah ta'ala m'ekoul, inni ana rabbuk. Koul hal Moussa, tajalla Allah li Moussa. Allah il dit à Moussa, je suis ton Seigneur. Il lui parle, je suis ton Seigneur. Wa ana akhtartuk, je t'ai choisi. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Je suis Allah, point de divinité autre que moi. C'est la majestuosité d'Allah. Hadhihi haybatullah wa 'azamatullah. Wa naqra'u fi surati Taha, à la fin de surat Taha. Allah ta'ala, wa anatil wujuhu lil hayy al qayyum, khada'at yawm al qiyamah. Tous les visages vont être inclinés devant la grandeur d'Allah yawm al qiyamah. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. Malheureux celui qui portera يوم القيامة une charge d'injustice. وخشعت الأصوات للرحمن. لا أحد يتكلم يوم القيامة إلا في مواطن. Les gens ne parleront pas يوم القيامة. Ils devront se taire que dans des endroits bien déterminés, à des moments bien déterminés. Wa khasha'ati al-aswatu lir-rahman. Toutes les voix calmes. Fala tasma'u illa hamsa. Kalam khafi. Que des chuchotements qu'on entendrait yawm al-qiyamah. Haybatu as-sura sura Taha. Wa fiha ar-rahma. Ar-rahman 'ala al-'arshi istawa. Wa khasha'ati al-aswatu lir-rahman. On entend rahma et la majestuosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذه السورة أيها الأحباب الكرام جاءت وذكرت قصة نبيين كريمين. Elle va nous rapporter l'histoire de deux prophètes. قصة كليم الله موسى وقصة آدم نبي الله عليهما الصلاة والسلام. موسى آدم. Moussa et Adam. Là, elle expose des exemples demandés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذه السورة جاءت بمثلين وقصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة موسى كليم الله وهو من أولي العزم من الرسل. Un messager très puissant, Moussa alayhi salam. Juste à côté en parallèle, Adam alayhi salam qui devant une tentation avant qu'il soit prophète, malheureusement, il a mangé de l'arbre. Allah lui dit, tu as deux modèles. Eh bien, regarde. Regarde, qui a eu la force, la décision ferme, Moussa alayhi salam. Et quant à Adam, il a oublié et il a commis le péché. ذكر له رسولا قويا ذا عزم وهو موسى عليه السلام. لذلك جاءت قصته طويلة بتفاصيلها في سورة طه. Plein de détails dans la vie de Moussa dans سورة طه. أما آدم فقد ضعف عليه السلام أمام الابتلاء أمام الابتلاء نهاه الله أن يأكل من شجرة فأكل منها آدم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ولم نجد له عزما. ما كاش عنده قوة ديال الإرادة نسي. Il a oublié, nous avons recommandé Adam. Allah lui a recommandé de ne pas toucher l'arbre. Mais il a oublié. Il n'avait pas de décision ferme. فالله تعالى كأنه يقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان قد يضعف فعليك أن تقوي عزيمتك ومعك القرآن الكريم. Tu as la plus grande force avec toi après Allah, le Coran الكريم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه قوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مطلع الصورة سبحان الله ذكريات في مطلع هذه الصورة حينما كان سيدنا عمر رضي الله عنه كما أخرج ذلك الإمام الدارقطني وغيره. عمر رضي الله عنه avant sa conversion à l'islam, قبل أن يدخل الإسلام, عمر رضي الله عنه كان شديدا على المسلمين يؤذيهم. Il était dur envers les musulmans. كان شديدا على المسلمين. فجاء يوما متوشحا سيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد أن يذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول كتب السيرة. Il a voulu aller même peut-être essayer de tuer le prophète صلى الله عليه وسلم. عمر وفي الطريق لقيه رجل. Un homme l'a rencontré. قال له يا عمر بدل أن تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحاربه وتحارب الإسلام فإن الإسلام في بيتك. الإسلام إلى شتوى شتوى تو فالي دور شخشي الإسلام chez le prophète صلى الله عليه وسلم. Il est chez toi d'abord, comme on dit, nettoyer chez toi, mais façon de parler, c'est pas un nettoyage. L'islam n'est pas une impureté, mais c'est juste façon de parler. قال إن الإسلام في قال وكيف قال أختك فاطمة وزوجها سعيد بن زيد أسلم. Ta soeur elle est musulmane, Fatima. Et ton beau-frère Saïd ibn Zayd, il est musulman. فذهب رضوان. Il est rentré en colère, Omar, chez sa soeur. وكان يقرأان القرآن. فسمع صوتا. Omar a entendu du chuchotement parce qu'ils étaient en train de réciter le Coran. فقال لأخته أخرج الكتاب أخرج الصحيفة. Donne-moi cette feuille que tu étais en train de lire. قالت لا. فضربها. Il a frappé Omar رضي الله عنه. وبعد ذلك après va lui donner quand il s'est calmé. عمر لما سكن عنه الغضب وسكت عنه الغضب أعطته أخته الصحيفة فإذا بها بالصحيفة فيها سورة طه أو ما نزل من سورة طه. Il y avait le début de سورة طه. فدخل الإسلام وبدأ يتسلل إلى قلب عمر. الإسلام a commencé à gagner le cœur de عمر بسورة طه. هذه السورة الله تعالى أعطانا فيها دروس لا تنتهي. يدي لسان دي زنسينيومون انفيني دون سورة طه. أقتبس منها بعضها في قول الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يسمع يعلم السر وأخفى. وإن تجهر يا محمد بالقول فإن الله فإنه يعلم السر وأخفى. الله يعلم السر. السر هو ما في قلبك تحدث به نفسك. الله connaît, sait le secret. Les secrets. Et ce qui est encore plus caché que les secrets. يَعْلَمُ السِّرِ وَأَخْفَى مِنَ السِّرِ قَالُوا إِنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَكَ وَمَا لَمْ تُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَكَ وَلَمْ تُفَكِّرْ فِيهِ وَلَمْ تَعْمَلْهُ. الله يعلمه سبحانه وتعالى. Allah sait ce que tu as dans ta tête, ce que tu dis dans ta tête, et ce que tu ne dis pas dans ta tête. Et qu'un jour tu feras ou tu diras dans ta tête, Allah le sait سبحانه وتعالى. وهذه طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها كذلك بيان لأهمية القلب. L'importance du cœur. هذا هو الأصل. La base de ce que tu es, c'est là. أنت وأنا نحن قيمتنا بماذا؟ قيمتنا بما في قلوبنا قبل أعمالنا. Avant nos actions, notre importance émane de ce que nous avons dans les cœurs. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر. أين يكون السر؟ في القلب. وأخفى. وقال الله تعالى فلما أتاها إن وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها Quand Moussa s'est dirigé vers le feu, هنا وقفة. سيدنا موسى كان يمشي في الطريق في الطريق فأبصر نارا بعيدة. Il a vu, il a aperçu de loin un feu. لماذا لم يجعل الله الله الذي سيكرم موسى بمعجزات بمعجزات ويكلمه الله لماذا لم يجعل النار في طريقه قريبة منه؟ لماذا يأتيها موسى؟ يأتيها من بعيد، لأن كلمة أتى في العربية فيها معنى المجيء من بعد بخلاف جاء. الله dit que Moussa est venu vers le feu, il venait de loin. De loin, c'est-à-dire il a quitté le chemin pour aller vers le feu qui était loin. Pourquoi Allah n'a pas mis le feu sur le chemin de Moussa? Il va lui donner les miracles. Il lui parlait de vive voix. Pourquoi il a placé un feu très loin? Moussa doit marcher. لماذا لم يجعل النار قريبة منه؟ هذه معجزة. طيب لماذا جعلها بعيدة؟ وعلى موسى أن يخطو خطوات ويمشي في الصحراء بين الجبال في الوادي، لأن الإنسان هناك عنوان تيتخ، شعار الإنسان في الحياة والمسلم في الحياة، منك السعي ومن الله التوفيق. هذا قانون، ماشي إنسان ينعس يقول غيعطيني الله ويجيب لي الله. Tu es un grand messager, un des plus forts, mais fais un effort toi aussi. Ne reste pas si tu croises les bras et les pieds, tu dis Allah il va me donner. Fais un effort. Allah va donner des miracles à Moussa. Mais en même temps, il lui a dit tu dois marcher. J'a'alahu yamshi wa yakhtu. Qal falamma ataha ja'aha min ba'id yamshi hatta yu'allimana wa yu'allimu rasul wa yu'allima rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train d'enseigner le prophète et tous les gens sur terre de dire qu'il faut, il faut faire des efforts. La budda lil insani an yabdula fi ad-din wa ad-dunya yuwaffiquk Allah wa anta tattakhidhu al-asbab. Tu prends les précautions, tu fais les démarches nécessaires et Allah ta'ala va te donner. C'est une leçon pour nous. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk fakhla' عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وهنا وقفة. الله يدي موسى جتشوزي وأنا اخترتك. سبحان الله سبحان الله. الإنسان حينما تحيط به أحوال الشدة والحرج والضيق والابتلاء قد ينسى الله، ينسى أن هناك فرجا من الله. Quand tu es cerné par les épreuves, les difficultés de la vie, la maladie, le manque de moyens, etc., etc., des problèmes de couple, de famille, et c'est le mouchkilat l'haya. Des fois, tu oublies qu'il y a quelqu'un qui est capable de t'aider et de te donner des solutions. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa, huna, l'ma qalullah, wa anakhtartuka, fastami' lima yuha. Allah lui dit, je t'ai choisi. Il était où Moussa? Aïna akhtarahu? Kana fi zulmatil layl. Il était au cœur de la nuit. Au cœur de la nuit. لذلك قال لعلي آتيكم منها بقبس. لماذا لوجود الظلام؟ إمتى يحتاج الإنسان الضوء؟ ما كيكون ظلام. وفي سورة أخرى أو جذوة من النار. Pourquoi il a été chercher une flamme, un flambeau? Parce que c'était la nuit. C'était la nuit. في ظلمة الليل وفي شدة البرد. كانت ليلة شاتية باردة. C'est une nuit glaciale. وسيناي في سيناء. سيناء وسيناء ليل مظلم وبرد شديد بدليل قوله تعالى لعلكم تصطلون أي تستدفئون parce qu'il dit à sa femme je vais aller chercher du feu comme ça vous allez réchauffer, vous réchauffer. Donc il faisait très froid. ثم ظلم وبرد وتيه أضاع الطريق. Il a perdu le chemin موسى عليه السلام ضيع الطريق ما عرفش كيفاش منين يدوز منين يدوز. لذلك قال أو أجد على النار هدى من يهديني. Il dit peut-être je trouverai quelqu'un pour m'orienter. Il a perdu le chemin. Une nuit glaciale en pleine nuit sombre. الظلمة والبرد والتيه والله تما يقول وأنا اخترتك. Je t'ai choisi. اعلم أيها المؤمن أيتها المؤمنة. Quand tu as des moments difficiles, essaye de te mettre dans la tête بأنك قد تكون من أهل اصطفاء الله واختياري. Allah il te choisit toi aussi. Dans les moments difficiles, reviens vers Allah. La tensa Allah. Fi awqat al-shidda. فقد يختارك كما اختار موسى. وهنا وجه الشبه هو الفرج وليست الرسالة والنبوة. الفرج يفرج الله عنك سبحانه وتعالى. وموسى عليه السلام لما قال الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. شوف سبحان الله، نحن لا نقدر النعم التي عندنا. سيدنا موسى il sait que الله تعالى aime un homme reconnaissant. الله déteste l'ingratitude. الله يكره الجحود الإنكار. تقول ما عطاني والو، ما عمل لي والو، الله ما عندي والو، je n'ai rien، ma rien donné، ma rien fait. كيقولوها مسلمي، ما عندي والو، والو، شحت الدنيا، الدنيا ميتة، ما كاينش بركة قليلة، ما كاين والو. Toujours en train de se plaindre. سيدنا موسى عصا juste une canne, un bâton. Allah lui dit c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dans ta main droite? Il aurait pu dire c'est un bâton. Qul asa. La. قال هي عصاي. شوف النعم. Il va citer les bienfaits d'Allah. أتوكأ عليها. Je m'appuie dessus. وأهش بها على غنمي. أسقط الأوراق. Je l'utilise pour effeuiller les arbres, pour mes moutons. ولي فيها مآرب حاجات أخرى. Et j'en fais d'autres usages. فعدد نعم الله في عصا. Un bâton. Combien de bienfaits? Est-ce que c'est ce qu'on fait nous aussi? Allah, ce qui nous a donné, il nous a comblé. أغدق الله أغرقنا الله في نعمه. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معاشر المؤمنين، درس آخر. Haqiqatul insan. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? C'est-à-dire dans la réalité. La haqiqatul insan. Aujourd'hui, fi alam, shoufou, Sidna Moussa fi a'zam mawqif. Mawqif sharif, yukallimuhu Allah. Regardez quel honneur Allah a donné à Moussa. Il va lui parler de vive voix. Mais Moussa n'avait pas honte de dire je suis un berger. Ma hachimch yqoul ana ra'i dial lghanm. موقف انت لما كتوقف قدام شي واحد عظيم كتقول له انا وانا وانا قدام الناس tu essaies de donner une image qui n'est pas la tienne. Moussa il a donné son image la vraie. Il dit je suis berger. واهش بها على غنمي. Je suis un berger. Je suis devant un directeur, un chef d'état, un président, un ange. Je suis ce que je suis. انا ما انا انا عبد لله عبد لله ضعيف ضعيف. سيدنا موسى سبحان الله. اليوم dans les réseaux sociaux انتشر الكذب والغش. كان الشات الدراري لما كيبداو يتواصلون بالمواقع التواصل يكتبوا على البنات انا جو سوي طون فخير في الله، اخوك في الله، انت اختي في الله، وانا احفظ القران في الله باش يديها واللي يدير ليلو ليلو aujourd'hui. كتقول له هو وكيفاش انت كيقول لها انا مزيوان جو سوي بون جو سوي كذا ما شاء الله ما سو في الله اخي في الله اختي في الله اكذوب. شحال من واحد داير الصوره ديالو في فيسبوك ولا تكلمش على الصوره يعني ما وصف وصف ليس حقيقيا. بوكو دو جون نو ميت با لو فري ايماج دون لي ريزو سوسيو جو سوي جو سوي جو سوي ويختار شي صوره والديكور زعما راه مزيان وقوي وصحيح وكذا غير الكذب. وأهش بها على غنمي. Je suis un berger. أنا راعي راعي. هذا درس عظيم أيها الأحباب الكرام. ولذلك أختم فأقول أحباب الكرام لأن الوقت قد زاحمنا من مواقف سورة طه. dans سورة طه هذا موقف الإنسان لا ينبغي أن ينسى الماضي. N'oublie pas ton passé. اقرأ الماضي قراءة جميلة. ton passé dans ton passé il y a des belles choses. des belles choses. Rappelle-toi les moments beaux dans ton passé et remercie Allah. اقرا ماضيك الجميل فيه امور جميله من لطف الله واحسان الله. الله تعالى يقول موسى في سوره طه ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا الى امك ما يوحى الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. يقول يا موسى تفكر تفكر في الماضي. دابا انت راجل كبير تبارك الله. تفكر في الماضي نهار اللي كنت باقي صغير كيفاش الطفت بيك واحسنت اليك وحفظتك وقد ألقتك أمك في الماء في النهر وحفظتك ودخلت قصر فرعون وحفظتك. Allah rappelle à Moussa les moments du passé quand il était nourrisson, comment Allah l'a protégé en étant dans un berceau, dans de l'eau du Nil, et qu'en étant dans le palais du Pharaon. Et Allah l'a préservé, l'a protégé, subhanahu wa ta'ala. Il lui rappelle, n'oublie pas Allah ce qu'il t'a donné dans le passé. Thumma, taqra'u kadhalik, anna al-ma'ruf, la yunsa, li'amal fik al-khir, ma'amlak tinsa. N'oublie jamais quelqu'un, je le dis tout le temps, quelqu'un qui a fait du bien, qui t'a fait du bien, quelqu'un qui t'a aidé, ne l'oublie jamais. يذكر الله موسى الله رابل موسى يقول له ما تنساش واحد المخلوقة مسكينة شحال كم تعبت وصهرت من أجلك ومشت من أجلك خوفا عليك إنها أختك أختك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي عقل عقل تذكر تذكر ta sœur, rappelle-toi ta sœur, quand tu étais nourrisson, elle avait peur pour toi, elle marchait, elle disait à la famille du Pharaon, je connais une famille qui pourrait abriter Moussa et lui donner le lait, il acceptera le sein de cette maman. Ukhtuk, n'oublie pas ta sœur, ukhtuka, ukhtuka, hadi rahma, yudhakkirullah, Moussa alayhi salam, bil ukht, al hanan, al rahma, al la maman, ajib, mu'jiza. وحفظ في الرضاعة وفي قصر فرعون وفي الماء au moment de l'allaitement au moment de la naissance dans le palais du pharaon dans le Nil Allah a protégé Moussa pourquoi كل هذا الشيء من أغراض حفظ موسى ها يقول فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن قلب الأم le cœur de la maman قلب الأم. Il lui dit, j'ai fait tout ça pour que ta maman soit apaisée. Elle n'aura pas de tristesse parce qu'elle t'a perdu. قلب الأم ما أرحم الله ما أرحم الله la miséricorde d'Allah يفعل كل هذا رحمة بمرأة. Une femme, une maman, الرحمة d'Allah envers elle, il a raconté tout ce qu'il a raconté comme détail avec Moussa, cette protection, ces miracles. Il dit, afin que ta maman ne soit pas triste. حتى لا تحزن أمك حتى ترتاح عينها وتقر عينها ولذلك سبحان الله أختم امرأة فرعون l'épouse de فرعون ديا فرعون لما رأت موسى أبن لها في موسى قبل ما تقول لهم لا تقتلوه avant de dire ne tuez pas Moussa avant de dire ne tuez pas Moussa قالت قرة عين لي ولك بمجرد أن رأته أحبته أبن لها في موسى alors que Pharaon tuait les enfants avant de dire à Pharaon ne le tue pas. Elle dit, en voyant Moussa pour la première fois, c'est la joie de mes yeux. L'amour qu'elle a eu pour Moussa, حبها لموسى. إذلك قال الله تعالى في سورة طه وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. J'ai répandu mon amour, une affection de ma part sur toi, ô Moussa. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. أسأل الله تعالى أن يجعل في مسامعنا النفع والفائدة يا رب العالمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح أولادنا وذرياتنا وبارك لنا في أهلنا وأزواجنا.